SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Лав гаргийн орой 6 цаг 30 минутын үед Квинслендийн хойд хэсэг Таунс Вэллийн баруун хэсэгт автомашины осол гарч нэг зэрэг амиа алджээ. Батлан хамгаалахын салбарын хамт олон сургалтын үеэр гарсан энэхүү аюулт ослын дараа эмгэнэн гашуудж байна. Таунс Вэллийн баруун хэсэгт орших Хэрвэ Рэнж Роуд дээр гарсан ослын улмаас нэг зэрэг амиа алдаж 2 хүн эмнэлэгт хүргэгдсэн байна. Эдгээр зэргүүд нь 1945 оноос үрсэлтэй Хоёгт явган цэргийн анги болох Австралийн Хааны армийн 3-р батальоны гишүүд байжээ. Батлан хамгаалагын сайд Ричард Марлес амиа алдсан цэргийн гэр бүл, найз нөхөд болон хамт олонний сэтгэлтэй тэм бодож байгаагаа мэдгдсэн байна. Тэрээр пүрэв гарагт X-д бичгдээ бидний энэ жижиг атла нэг толботой салбарын уу гашуу Таунс Вэлл болон Австралийн батлан хамгаалагын бүхий л хүрээнд мэдрэгдэж байна хэмээн бичжээ. Үнэхээр харамсалтай. Бид цэргийн албан хаагч алдсан нь хүн бүрийн зүрхэнд хүндээр тусч байна. Өнөөдөр бүх австралчууд Таунс Вэлл болон 3-р баргаадын хамт олонтой сэтгэл зүрхээрээ хамт байна хэмээн тэр бичжээ. Орон нутгийн парламентын гишүүн 1-р баргаадын гишүүн асан Филип Томсон энэ мэдээг сонсоод ихэд сэтгэлээр унсан гэлээ. Афганистанд дайтаж байсан Ахмад дайчин тэрээр хэлэхдээ амиа алдсан цэргийн гэр бүл, анд нөхөд, хайртай хүмүүс сэтгэлийн дэм, залбирал хараа илэрхийлээ хэмээн бичсэн байна. Энэ эмгэнэлт явдал Брегад, Арм, Таунс Вэлл болон батлан хамгаалахын өргөн хүрээний хамт олонд мэдрэгдэж байна хэмээн бичжээ. Брегадын командлагч, Брегадын генерал Бен Маклинн пүрэв гаргийн үдээс хойш олон нийтэд мэдрэгдэл хийх ёстой байсан юм. Энэ осол Таунс Вэллийн сургалтын талбайд болсон сургалтын үеэр гарсан юм. Квинслендийн түргэн тусламжийн албанаа мэдээлж байгаагаар олон тооны түргэн тусламжийн баг очиж аврах нэстэг тэрэг ослын газарт ажилласан байна. Ослын газарт нэг хүн амь насанд аюултай гэмтэлтэй байсныг эмнэлгийн ажилтнууд авч явжээ. 30 орчим настай эрэгтэй цээж хэвлийн гэмтэлтэй байсан бөгөөд Таунс Вэллийн их сургуулийн эмнэлэгт нэстэг тэргээр хүргэгдсэн биеийн байдал тогтвортой болжээ. Мөн 20 настай өөр нэг эрэгтэй нурууны гэмтэлтэй мөн тус эмнэлэгт автомашинаар хүргэгдсэн бөгөөд биеийн байдал тогтвортой болсон гэлээ. Хоёулаа эмнэлгээс гарсан гэж батлан хамгаалахын яам мэдгдсэн байна. Квинслендийн ерөнхий сайд Дэвид Криса Фули нас барсан гэдгийг батлсан мэдээлэл гарахаас өмнө пүрэв гаргийн өглөө батлан хамгаалахын ажилтнуудад хүндэтгэл үзүүлжээ. Тэрээр мужийн парламентод хэлэхдээ бид цэргийн албан хаагчид эмгтээчүүдээ маш их хүндэтгэдэг. Тэд бидний аюулгүй байдлын төлөө тэмцэж золиос гаргалаа хэмээн бичсэн байна. Орон нутгийнхын энэ нөхцөл байдлыг сэтгэлдээ мэдэрч гашуудсан ар гэр хамт олонний дэргэд бат цогсох болно гэдэгт итгэлтэй байна гэлээ. 2021 оны 8-р сард Таунс Вэллийн өмнөд хэсэгт машин осолдож, ослын улмаас 2 зэрэг амиа алдсан тохиолдол гарч ирсэн юм. Энэ хэрэгтэй холбогдуулан батлан хамгаалахын яам 2023 оны 9-р сард холбооны хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хуулийг зөрчсөн хэмээн буруутгагдж байсан. Мөн 24 оны 3-р сард шинэ өмнөд Уэльсийн Лисмөрт болсон үерийн үеэр нэг ачааны машин онхолдож нөгөө нь хөмөрсөний улмаас 13 зэрэг эмнэлэгт хүргэгдэж байсан юм.
SBS, a world of difference.